Dobré dopoledne, milí svatí, milí přátelé, milí hosté, pokoj vám a milost. Bůh nás znovu přivedl na tohle místo, abychom ho společně uctívali. Shromáždil nás jako svůj lid, jako svou církev. A shromáždil nás, abychom mu sloužili. Možná si teď řeknete, že teď je řada na mě, abych já sloužil vám Božím slovem, ale chci vás ujistit, že tak to rozhodně není. Kázání Božího slova je součástí uctívání. Uctívání Božího lidu, kdy uctíváme jako církev Boha. Kdy je každý křesťan zapojený do tohoto procesu. Každý křesťan ve shromáždění, kde se zvěstuje Boží slovo, je zapojený do uctívání. Jak? Tak hned několika způsoby. Především tím, že chce slyšet Boží slovo. To je důvod, proč jsme přišli. Tak se modlil Pavel na začátku. Že toužíme slyšet Boží slovo. Proto přicházíme. Chceme se nasytit Božím slovem. Chceme víc poznat svého vykupitele. Chceme víc růst do jeho podoby. Víc znát jeho slávu. A proto nasloucháme Božímu slovu. A tady je druhá věc, jak můžeme uctívat Boha. Tím, jak nasloucháme Božímu slovu. Tím, že budeme naslouchat pečlivě, pozorně a soustředěně. Mým úkolem, když vykládám Boží slovo, je být pečlivý, přesný, nebýt nudný. Vykládat to, co je v písmu. To je způsob, jak z tohoto místa uctívám Boha. A když posloucháte Boží slovo, tak vaším úkolem je poslouchat pozorně a soustředěně. To je způsob, jak vy uctíváte Boha. Při výkladu, při kázání Božího slova. A je to interakce. Vzájemná interakce. Ale musíme jít ještě dál, když mluvíme o uctívání Boha, protože vy i já musíme poslechnout Boží slovo. Já ještě předtím, než přijdu na toto místo, tak musím podřídit svůj život Božímu slovu. A to je způsob, jak společně uctíváme Boha. A ani tady to nekončí. Protože když skončí kázání, můžeme společně mluvit o tom, co jsme slyšeli z Božího slova. A to je další způsob, jak jako společenství, jako církev uctíváme Boha skrze naslouchání jeho slovu. Je to něco, co nelze nahradit posloucháním kázání ze záznamu. Posloucháním kázání o samotě mimo společenství. Bůh nám dal církev, abychom společně uctívali jeho samotného. Abychom ho uctívali i tehdy, když otevíráme Boží slovo. Tak pojďme ho teď otevřít v listu Galackým. Chtěl bych přečíst z první kapitoly od 1. do 12. verše. Galackým, 1. kapitola, od 1. do 12. verše, a potom se budeme zabývat 8. a 9. veršem. Galackým 1.1. Pavel, apoštol, povolaný a pověřený nikoli lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, i všichni bratři, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galácii. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiš proklet. Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mě slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani jsem mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování nad námi. Prosíme tě, Pane, o tvou milost a o moc tvého ducha. Prosíme tě za to, aby ty sám si působil to chtění v našich duších, abychom toužili a hladověli po tvém slově. Prosím tě, Pane, za to, aby si mě zmocnil k tomu, abych mohl kázat tvoje slovo v plnosti, v pokoře, v bázni a v moci Ducha svatého, Pane. Prosíme tě, otevírej nám písma, dávej nám porozumění, veď nás ke Kristu, veď nás ke svobodě v Kristu, veď nás k pravdě, která je jenom v Kristu Ježíši. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen. Dneska máme před sebou dva verše. Dva verše, které patří k těm nejzávažnějším v celém písmu. Jsou to verše, které jsou možná trochu silnou kávou pro náš slaboučký evangelikální žaludek. Máme před sebou slova, kterým se dnes mnoho křesťanů raději obloukem vyhne. Bude je považovat za nepatřičná, za nežádavá, nežádoucí, nelaskavá, netolerantní. Ale Duch svatý skrze Pavla nechal zapsat právě tato slova. A myslím, že když pochopíme, co všechno za nimi stojí, tak ani my s nimi nebudeme mít příliš velký problém. A Pavel v těchto dvou verších, v 8. a 9. verši, mluví o autoritě křesťanů. Mluví o autoritě, na které stavíme. Autoritě, která je základem našich životů. Mluví o tom, jak na této autoritě rozlišujeme. A mluví také o tom, jak tuto autoritu máme uplatňovat ve svých životech. Uvádět ji do praxe. Je to důvod, proč neváhá napsat, že kdo káže jiné evangelium, ať je prokletý. Jak se člověk stane křesťanem? Tak není jiná cesta, než skrze evangelium. A evangelium to je dobrá zpráva o záchraně člověka před Božím soudem jen z milosti, jen skrze víru a jen skrze Krista. Jakékoliv přídavky nebo jakékoliv ubrání k čemukoliv z toho činí z téhle zprávy jiné evangelium. A my víme, že jiné evangelium, jak říká 7. verš, není. Žádné jiné evangelium nezachraňuje. Každá taková zpráva je jenom další náboženskou zprávou, ale už není evangeliem. Nemá moc vytrhnout člověka z moci temnoty a přenést ho do života, do světla, ke Kristu. Pokud to není jenom z milosti, jenom skrze víru a jenom skrze Krista zjeveného v Božím slově, potom to není evangelium, protože jiné evangelium není. A žádná jiná zpráva nemá moc člověka zachránit, ale naopak, může ho obelhat, může ho odvést, může mu dát falešný pocit jistoty, že je všechno v pořádku, když zachovává nějaké skutky. A proto je kázání jiného evangelia tak nebezpečné a tak vážné. Proto Pavel vynáší tak tvrdá slova. Tak pojďme se podívat na tu autoritu, na které stavíme. V těch našich dvou verších čteme, ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji. Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiš proklet. Musíme si dobře uvědomit, co Pavel dělá v těchto dvou verších. Pavel říká, že kdyby on sám, nebo kdokoliv z bratrů, kteří jsou uvedeni jako spoluautoři tohoto listu, pravděpodobně to byli lidé, kteří byli známí v těch církvích v Galáci, tak kdyby kdokoliv z nich přišel a kázal jiné evangelium, než jaké kázali předtím, má být prokletý. Dokonce kdyby přišel anděl z nebe, kdyby přišla bytost, která by tvrdila, že má nebeské pověření a kázala jiné evangelium, než to, které přijali, tak taková bytost má být odsouzena a její zpráva má být odmítnuta. A Pavel zahrnuje do tohoto prohlášení také sám sebe a svoje společníky, aby ukázal, že nejde o člověka, ale že jde o tu zprávu samotnou. Že jde o evangelium. Není to o lidech. Není to o přízni nebo nepřízni vůči nějakému člověku, ale je to o evangeliu. Pavel nebyl naštvaný na ty učitele, kteří přišli do Galácie, protože by mu byli nesympatičtí. Nebyl naštvaný, protože by si myslel, že mu lezou do zelí, když jdou do sborů, které on sám založil. Nebyl naštvaný kvůli tomu, že přišli z Judska nebo odkudkoliv jinut. Ale byl naštvaný kvůli tomu, co kázali. Byl naštvaný kvůli obsahu té zprávy, kterou přinášeli. Problémem byla zpráva, nikoliv lidé. A to je to důležité, co tady máme. My to můžeme dobře vidět na jiném místě. V listu Filipským, tom, co Pavel napsal o něco později, v první kapitole Filipským od 15. verše Pavel říká, když byl Pavel uvězněný, tak některé lidi to vedlo k tomu, že začali více kázat evangelium. A Pavel říká, někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Když se káže Kristus, Pavel se raduje. A motivy každého posoudí Bůh. A většinou vyjdou najevo dříve nebo později, a i kdyby k tomu nedošlo. Pokud se káže Kristus, tedy pravé evangelium, je to důvod k radosti. Protože skrze takové evangelium, skrze takovou zprávu, budou lidé zachraňováni. Budou duše vytrhovány z moci ďábla a smrti. A budou přiváděni ke Kristu. Budou lidé zachraňováni pro věčnost. Ale pokud někdo nekáže Krista, pokud přidává Kristu nebo z něj ubírá, budeš proklet. Protože takový člověk káže jiné evangelium. Problém často je náš vlastní sentiment, který nám brání v takovém rozlišování. Možná máme představu, že falešný učitel musí být někdo ošklivý, někdo nevlídný, hrubý, nemitý, nečesaný, že prostě taková na první pohled odporná persona, které se všichni obloukem vyhnou. Ale že ten člověk, kterého posloucháme, který je vlastně milý, vypadá dobře, je vlídný a dobře se nám s ním povídá, ten přeci nemůže být falešným učitelem. Ale co říká Pavel, to není o osobách. To není o naší náklonosti k osobám. Ale je to o zprávě, kterou někdo káže. Možná můžeme mít s takovým člověkem dlouhodobé, hluboké a pěkné vztahy. A takovému člověku bychom přece nemohli říct taková nehezká slova, jaká říká Pavel v tomhle textu. Možná bychom přeci jenom měli zvážit, jestli to je opravdu tak vážné. Ale moji milí, co dělá Pavel? Co říká? Nejde o osoby. Říká, i kdybych já sám přišel a kázal jiné evangelium, jsem prokletý. Evangelium je tou pravdou, na které musíme stát. Nikoliv náš sentiment, nikoliv naše náklonnost nebo naše zkušenosti. Před pár dny, v 99 letech, zemřel Billy Graham. Muž, jehož mnozí nazývají velkým evangelistou. Muž, který naplňoval stadiony po celém světě. Tenhle muž před 40 lety v jednom ze svých kázání neváhal prohlásit, že pohané. Pohané, kteří nikdy neslyšeli o Kristu, mohou být spaseni nějakým jiným způsobem. Znovu to zopakoval o 20 let později v televizním rozhovoru s Robertem Schullerem. Jinými slovy, tvrdil, že Kristus není jedinou cestou k Bohu. A to je falešné evangelium, moji milí. A tak zatímco mnozí pějí ódy na Billyho Grahama, písmo jednoduše, ale mocně prohlašuje, že kdokoliv, dokonce i ten, kdo plní celé stadiony, když káže jiné evangelium, budiš proklet. To ovoce kázání falešného evangelia můžeme vidět všude kolem sebe. A tento týden se mi dostal do rukou průzkum, který v loni proběhl mezi křesťany z takzvaných evangelikálních církví v naší zemi. A ten průzkum proběhl mezi lidmi, kteří pravidelně chodí do shromáždění. V těch církvích, které se prohlašují za evangelikální. A 27% z těchto lidí uvedlo, že si nejsou jistí, že Kristus je jedinou cestou k Bohu. Že možná další náboženství také vedou k Bohu. 3% z těch všech respondentů dokonce řekli, že i další náboženství rozhodně vedou k Bohu. To je ovoce falešného evangelia. To je dílo vlků, kteří přicházejí v rouše beránku. To je neschopnost duchovního rozlišování. To je cesta, na kterou se vydali galačtí, když následovali učitele, kteří přišli do jejich sboru. A apoštol Pavel, ten, který o sobě mluví v prvním verši, jako o tom, který byl povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, tak on sám říká, že i on podléhá jiné autoritě, než je on sám, autoritě evangelia, autoritě písma. To je autorita, na které křesťané mají stavět. A pod tuhle autoritu se staví i Pavel svými slovy. Říká, že kdyby kázal jiné evangelium, což by měl každý křesťan s písmem v ruce být schopen rozpoznat, takže on sám musí být proklet. Že on sám by se prokázal jako svůdce, jako falešný učitel, kterému nenáleží nic jiného než věčné odsouzení. Milovaní, podívejte se do toho textu. Podívejte se, komu je ten text určen. Komu ho Pavel napsal? Komu je dán do ruky tenhle nástroj, Boží slovo, evangelium, kterým je potřeba všechno měřit a na které musíme stavět? Pavel nepíše pastorům v Galácii. Nepíše starším do Galácie. Nepíše vedoucím nebo duchovním. Píše církvím do Galácie. Všem křesťanům. A to neznamená nic jiného, než to, že každý křesťan je zodpovědný za to, aby stavěl na Božím slově. Že každému křesťanovi je dána stejná autorita, to je autorita písma. A na základě téhle autority má rozlišovat. Rozlišovat pravdu a lež. Rozlišovat pravé evangelium od jiného evangelia, které evangeliem není. Když tady Pavel píše tato slova, tak to jako kdyby se ptal galackých, co to dělají? Jak to, že se nechávají oklamat líbivými řečmi? Že se nechali opít rohlíkem? Když přijali falešné učitele, falešné evangelium a místo, aby se postavili na slovo písma, místo, aby vzali do ruky meč Ducha Božího, kterým je Boží slovo, místo, aby zvedli tu pochodeň evangelia a zasvítili ji do tmy, kam falešní učitelé přinášejí tmu, tak místo toho se nechali odvést do téhle tmy. Boží slovo musí být základ, na kterém stavíme. Je normou, kterou se řídíme, je absolutní autoritou, kterou v tomhle světě máme. A proto musíme trvat na tom, že Boží slovo je měřítkem naší víry i naší praxe, našeho mluvení i našeho jednání. To je známé reformační heslo sola scriptura. Heslo, ze kterého nesmíme uhnout ani opít. Jan Hus, Martin Luther, oni se statečně oba dva dovolávali samotného písma. Normy evangelia. Čeští bratři, kteří vzešli z husitství, se dovolávali téhle jedinečnosti Božího slova, písem starého a nového zákona. Říkali, žádná jiná písma se jim nevyrovnají. Tahle písma jim byla měřítkem veškerého křesťanského náboženství, jak píšou. V nejrůznějších vyznáních víry se znovu a znovu dočtete, že pouze písmo svaté je jediným spolehlivým, dostatečným a neomylným pravidlem a měřítkem všeho poznání o víře, spasení a poslušnosti. To je základ evangelia, na kterém stavíme. Tak jsme voláni, moji milí, k tomu, abychom se postavili na tenhle pevný základ. Abychom se nenechali vyvést z míry, abychom dokonce neváhali vynést kladbu i nad apoštolem Pavlem, kdyby přišel a kázal jiné evangelium. Jste připraveni na takový úkol? Stojíte na pevném základě? Stojíte na pevném základě evangelia? Znáte evangelium o spasení z milosti skrze víru? Jste spasení z milosti skrze víru samotným Kristem? Spoléháte jenom na dílo Ježíše Krista? Nebo k němu chcete něco přidat? Je Boží slovo vaším každodenním pokrmem? Sytíte jim svou duši, abyste byli schopni rozpoznat a odmítnout falešné učitele? Vidíme, že Boží slovo musí být vládcem a normou našeho života. Někdo by mohl říct, že to musí být Kristus. A s tím nelze nic jiného udělat, než s tím souhlasit. Ale jak se projevuje Kristova vláda tady? Velmi jednoduše. Poslušností jeho slovu. Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. To je to, jak se projevuje jeho vláda. Neuctíváme Bibli, uctíváme Krista. A uctíváme ho tím, že se podřizujeme jeho slovu, že na něm stavíme, že ho posloucháme, že ho uvádíme do svého života. Neexistuje jiná forma poslušnosti Kristu, tedy jiná forma vlády Krista, než je skrze slovo, než je skrze evangelium. A proto vyhlašujeme, že Boží slovo musí být tím nejvyšším měřítkem, nejvyšší autoritou našich životů, nejvyšší autoritou našeho sboru. A proto musí být všichni, kdo stojí na tomhle místě, poměřováni tím metrem evangelia. I kdybych já sám, nebo Pavel Steiger, nebo kdokoliv jiný, kdo zde stojí, kdybychom kázali jiné evangelium, než je evangelium Kristovo, jsme prokletí. A to nás vede dál, vede nás to k druhému bodu dnešního kázání. K tomu, co nám dál ukazuje Pavel, když mluví o tom, že evangelium je autorita, kterou rozlišujeme. Pavel říká, I kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekla, znovu to opakuj, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiš proklet. Pavel na tomhle místě hned dvakrát opakuje, že evangelium, které zvěstoval, to evangelium, které galačtí přijali, nesmí a nemůže být nikým změněno. A i když byl Pavel apoštol povolaný a pověřený Ježíšem Kristem, neměl žádné právo ani ochlub změnit zprávu evangelia. A nejenom, že on, ani anděl z nebe nemá takové právo. Nikdo nemá takové právo. I kdyby se Pavel spojil s Petrem a spolu s Jakubem a s Janem, kteří jsou nazváni sloupy církve, se dohodli, že změní evangelium, tak by přišli pod prokletí Božího slova. Nikdo nemůže pohnout evangeliem, protože samotné evangelium je tím měřítkem, kterým máme rozlišovat. V polovině 16. století, tak Tridentský koncil, který iniciovali jezuité jako reakci na protestantskou reformaci, tak se usnesl v roce 1547 na dekretech, které mluví o ospravedlnění. A mezi jinými vyhlásili, že tvrdí-li kdo, že bezbožný je ospravedlněn samotnou vírou, v tom smyslu, že není třeba ničeho dalšího ke spolupráci pro dosažení milosti ospravedlnění a že není zcela nezbytné, aby se připravil a disponoval úkonem své vůle, budiš proklet. A na jiném místě říkají, tvrdí-li kdo, že jsou lidé ospravedlněni buď pouhým připočtením Kristovy spravedlnosti nebo pouhým odpuštěním hříchů, nebo že milost, když jsme ospravedlněni, je pouhou boží blahovůlí, budiš proklet. Co říká písmo? Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, takže se nikdo nemůže chlubit. A jinde? Římanům 5.18. Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Žádný koncil, i kdyby ho vedl sám apoštol Petr, žádný koncil nemá právo změnit evangelium. A kdokoliv by tak učinil, budiš proklet. Tridentský koncil se vyhlášením těchto dekretů, jimž proklel ty, kteří kážou evangelium Kristovo, sám postavil pod prokletí evangelia. Začlenil to evangelium katolické církve do kategorie jiného evangelia. Ale jiné evangelium není. Jenom Kristus zachraňuje, jenom jeho milost přináší spasení. Jenom on dává nové srdce, které skutečně věří. Jsme spaseni jenom z milosti, jenom skrze víru a jenom skrze samotného Krista. Každý, kdo věří v Krista, bude spasen. Vzpomeňte si na Lotra na kříži. Na toho, který se nejprve pánu vysmíval. S tím druhým zločincem. Ale potom byl Duchem svatým usvědčen ze své nevěry, ze své prázdnoty, ze své bídy, ze svého hříchu. Byl usvědčen ze svého špatného života. Duch svatý mu otevřel oči, takže vyznal, že on sám, stejně jako ten druhý zločinec na kříži, jsou tam spravedlivě, kvůli svým činům. Ale Kristus je tam nespravedlivě. On se ničím neprovinil. A s důvěrou se obrátil ke Kristu. S jednoduchými slovy. Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. To je vyznání víry v Krista. To je vložení všeho do Kristových rukou. Víte, ten Lotr byl přibit na kříž, stejně jako pán Ježíš. On nemohl pohnout rukou, protože byla probodená hřebem. Jenom za cenu veliké bolesti se mohl na těch probudených nohou jenom trochu nadzvednout, aby se mohl nadechnout, aby mohl říct tahle jednoduchá slova. Ten Lotr už nikdy neudělal žádný dobrý skutek. Ten Lotr už nikdy neudělal nic pro Krista, protože za pár okamžiků po tom, co pronesl tahle slova, tak se svět na 3 hodiny zahalil do temnoty. A po 3 hodinách Ježíš zvolal je dokonáno a zemřel. A za další 3 hodiny tomu Lotrovi zlomili nohy v holeních železnou tyčí, takže už se nemohl ani nadzdvihnout na těch nohou a udusil se. A víte, co se stalo potom? Setkal se se svým pánem. Setkal se s tím, kterého před několika málo hodinami vyznal svými ústy, do jehož rukou vložil celý svůj život. To je spasení z milosti, skrze víru v samotného Krista. To je jedinečný doklad toho, co znamená evangelium. Spasení z milosti bez skutků, bez zásluh, bez jakékoliv možné lidské chlouby. Ale milí přátelé, takhle nebyl zachráněn jenom ten Lotr na kříži. Takhle jsou zachráněni všichni vyvolení v každé době. Nikdy nebyl nikdo, kdo by byl zachráněn jinak. Kdyby nebylo Boží milosti, byli bychom v den soudu spravedlivě odsouzeni jako ten Lotr. Jenom z Boží milosti jsme byli přitaženi ke Kristu. Jenom Boží milost nám darovala nové srdce. Jenom z Boží milosti jsme uviděli vlastní bídu a neschopnost cokoliv udělat pro Boha. Jenom z Boží milosti jsme uvěřili. Jenom z Boží milosti jsme použili ten dar, který Bůh vložil do našeho srdce, dar víry. Jenom z Boží milosti jsme činili pokání z naší nevěry vůči Bohu, z nevěry vůči Kristu, z našeho rouhání, z našeho vzdoru proti jeho dobrotě a lásce. Jenom z milosti jsme spaseni skrze víru. A jenom kvůli tomu, co Kristus udělal na kříži Golgoty. Pavel v listu Koloským napsal, když jste ještě byli mrtví, ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. To je to, co to znamená, milostí jste spaseni skrze víru. To je evangelium. To je měřítko, který musíme poměřovat každou zprávu, kterou slyšíme. To je norma, která dělá rozdíl mezi životem a smrtí, mezi temnotou a světlem, mezi požehnáním a odsouzením. A znovu se musíme vrátit k tomu, že nejde o osoby, ale jde o zprávu. I kdyby tvůj nejlepší přítel kázal, že kromě Krista jsou jiné cesty ke spasení. I kdyby tvůj nejlepší přítel kázal, že Kristus není Bůh, což znamená, že nemůže být dostatečnou obětí za naše hříchy. Kdyby tvůj nejlepší přítel kázal, že milost je vlastně zásluha, protože Bůh ji dluží všem lidem a je povinen všechny zachránit, pokud ho lidé neodmítnou, potom věz. Že takový člověk káže falešné evangelium. Protože nic z toho není o spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. Tak Bůh nám dal evangelium nejenom jako moc ke spasení, ale také jako nástroj duchovního rozlišování. Nástroj, který máme používat. A Pavel to v tom svém textu zdůrazňuje tím, že v těch 2 verších říká v podstatě totéž. A neváhá to zopakovat, říká, jak jsem právě řekl. A všimněte si, že to není nějaký hysterický výkřik, že to není, jako kdyby Pavel afektovaně křičel a opakoval totéž. To, co dělá, je racionální, uvážené, nicméně velmi nekompromisní prohlášení. konstatování, že kromě jiného evangelia, že kázání jiného evangelia si nezaslouží nic jiného než odsouzení. Otevřené, veřejné, jasné odsouzení. Nemůže to být jinak, protože v sázce je příliš mnoho. V sázce je Kristova sláva. Protože jiné evangelium ubírá z Kristovy slávy a pošpiňuje Krista. V sázce jsou lidské duše, protože falešným evangeliem jsou sváděny na cestí. V sázce je čistota učení Kristovy církve, duchovní zdraví, církví v Galácii. Byly to mladé církve. Kdyby ztratili evangelium, přišli by o všechno. Proto je Pavel tak nekompromisní. Proto je tak jasný. Víte, můžeme se rozcházet v mnoha věcech. Můžeme se rozcházet v mnoha názorech. Můžeme spolu nesouhlasit v mnoha otázkách. Můžeme spolu diskutovat o tom, jak je to s duchovními dary v dnešní době. Jak je to s poslední dobou, jestli Kristus přijde před miléniem nebo po něm. Můžeme se lišit v pohledu na tom, jak bude fungovat místní církev. Ale nikdy, nikdy se nemůžeme lišit v otázce evangelia. To je otázka života a smrti. Pro evangelium musíme být připraveni zemřít. Nemusíme zemřít kvůli tomu, jaký druh písní budeme zpívat v neděli ve sboru. Nemusíme zemřít kvůli tomu, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. Ani kvůli tomu, jestli jsou dnes nebo nejsou duchovní dary zmiňované v písmu. Je mnoho věcí, které můžeme odsunout do druhé řady. Tím nechci říct, že nejsou důležité. Jsou věci, které jsou důležité, hrajou důležitou roli v našem životě. Ale žádná jiná otázka není taková jako otázka evangelia. Jako otázka samotného evangelia. V otázce evangelia není sebemenší místo pro kompromis. Sebemenší místo pro to uhnout stranou. V otázce evangelia musíme být připraveni bojovat až do samotného konce, až do posledního dechu, protože pokud ztratíme evangelium, ztratili jsme Krista. Pokud ztratíme evangelium, tak v slovy Galackým 5.2 Kristus nám nic neprospěje. Pokud by někdo chtěl dát prostor jinému evangeliu, přišel o všechno. Kristus mu nic neprospěje. A naopak, takový člověk se vystavuje prokletí. A to nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání, k autoritě, kterou uplatňujeme. Pavel říká, ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekl a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budiš proklet. Na adresu těch falešných učitelů nesměřuje jenom pouhé konstatování o tom, že jsou falešní učitelé. Není tady jenom výzva vyhnout se jim, ale je tady jednoznačné a jasné odsouzení jejich učení. To, co Pavel říká o těchto lidech, tak je to nejhorší, co člověk může říci o druhém člověku. Být proklet znamená být zavržen. Být navěky odloučen od Boží přítomnosti, od Boží slávy, od Boží lásky, od Boží dobroty, od Boží milosti a Božího milosrdenství. Být proklet znamená být odsouzen do věčné temnoty, kde je pláč a skřípění zubů. A na druhé straně, nevyhlásit toto prokletí nad těmi, kteří kážou falešné evangelium, znamená souhlasit s jejich dílem. Znamená souhlasit s jejich učením. Nevyhlásit tohle prokletí nad falešnými učiteli znamená neochotu duchovně rozlišovat. Ukazuje to na strach z lidí a ne bázeň Boží. Ukazuje to na to, co Pavel píše v 10. verši, když říká, jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem. Kdybych se ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Neochota rozlišovat ukazuje, že lidé jsou důležitější než pravda evangelia. A je to přesný opak toho, co Pavel říká v 8. a v 9. verši, když zdůrazňuje, že nejde o lidi, ale jde o zvěst. Jde o evangelium samotné. Můžeme stokrát říkat, jak nám jde o pravdu, ale pokud nebudeme ochotní ukázat na lež, pokud nebudeme ochotní pojmenovat, potom nám ve skutečnosti opravdu nejde. Potom nám ve skutečnosti jde jenom o sebe a o nic jiného. Pavel napsal křesťanům do Efezu, Efeským 5.11. Napsal jim, nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Musíme nést světlo tam, kde je tma. A v knize Ester nacházíme podobný princip. Když proradný Haman vymohl na králi přípis, na jehož základě měli být všichni Židé popraveni v celé říši, tak přichází Mordokaj, strýc Ester, za královnou Ester a říká Ester 4.14, budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, jestli si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Ten princip, který tady nacházíme, můžeme zobecnit a říct, že přihlížet zlu a nezasáhnout se jenom málo liší od toho konat zlo. Nechat falešné učitele, aby kázali falešné evangelium a nepostavit se jim, neoznačit je tak, jak si poprávu zasluhují, znamená kompromis vůči evangeliu. Znamená to provinit se proti evangeliu. Znamená to, že na evangeliu nám až tak moc zase nezáleží. Ale to neznamená, že bychom teď měli začít hledat všechny falešné učitele a odhalovat je. Vůbec ne. Naším úkolem je jít za Kristem. Naším úkolem je následovat Ježíše Krista, sloužit Kristu a jeho církvi, šířit evangelium o Boží milosti. Ale pokud skřížíme cestu s těmi, kteří kážou falešné evangelium, kteří Kristovo evangelium převrací v pravý opak, potom musíme být odvážní a jasně říct, jak se věci mají. Že kdo by kázal jiné evangelium, je prokletý. Je jasné, že takové jednání a takový postoj nikomu nepřinese slávu u lidí. Přinese bolest, konflikty, problémy, přinese zranění. Podívejte se na Pavla. I on byl zraněný. Byl zlomený tím, co se dělo v církvi Galáci. Ve 4. kapitole Galackým píše, jak bych teď chtěl být u vás a najít pro svou řeč pravý tón. Vždyť si s vámi nevím rady. Jeho srdce bylo zlomené, protože Kristova sláva byla pohaněna. Jeho srdce krvácelo, protože duše, které byly mocí evangelia, vyrvané z moci pekla, tak se obraceli zpátky a chtěli se znovu vrhnout do otroctví těch ubohých a bezmocných mocností, chtěli sloužit zákonu, chtěli z lidské síly, ze síly lidské tělesnosti následovat Krista, místo aby z moci Ducha Svatého se podali Kristu. Chtěli se chlubit tělem, místo aby se chlubili Kristem a ovocem Ducha Svatého. A Pavel se k ním mohl otočit zády. Pavel mohl dělat, že ho to nezajímá. Mohl si říct, to je jejich věc. Je to jejich zodpovědnost a měl by pravdu. Je to jejich zodpovědnost. Je to zodpovědnost každého jednoho křesťana. Koho následuje a co dělá. ale Boží láska, která pracuje v srdcích Božích dětí, tak nedovolila Pavlovi se otočit zády. Skutečná láska znamená položit život za svého bratra. A proto Pavel tady jedná v lásce. To, co dělá a to, co říká, je činem opravdové lásky. Galačtí neviděli, že spadli do pasti zákonnictví. Mysleli si, že mají něco navíc. Že jim Pavel něco zatajil, nebo jim neřekl evangelium dobře a důkladně. Mysleli si, že mají lepší evangelium, než jaké dostali od Pavla. A proto Pavel používá tak tvrdá slova, aby jim otevřel oči. A proto je máme použít i my, kdykoliv je to potřeba. Jestliže milujeme Krista, potom nám musí jít o jeho věci na prvním místě. A potom bychom se neměli rozpakovat, abychom použili autoritu, kterou nám dává evangelium. A označili falešné učení jako falešné učení. Možná budete označeni jako ti, kdo jsou pyšní, tvrdí, zákoničtí, kdo jsou sektáři, fanatici nebo fundamentalisti. Husa označili za heretika. Na hlavu mu dali čepici s nakreslenýma ďáblama. Pak ho upálili na hranici. Pána Ježíše Krista poplivali, zbyli, zbičovali a ukřižovali. Pavel povzbuzoval své přátele, bratry a sestry, když plakali, protože slyšeli, že bude uvězněn ve Skutcích 21.13. Říká, vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Co ty, milí křesťané, milá křesťanko? Jste připraveni postavit se na Boží slovo a hájit evangelium do posledního dechu? Jste připraveni obětovat všechno pro evangelium? Dokonce i svůj život? Ježíš učí svoje učedníky. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat svůj život zpět? Kdo se stydí za mě a za má slova, v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde slávě svého otce se svatými anděli. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti, Pane, za to jednoduché, ale mocné evangelium. Děkujeme ti, Pane, za to krásné evangelium. Evangelium o spasení z milosti skrze víru. Děkujeme ti za tvou milost, Pane. A děkujeme ti za to, že i nám otevíráš oči, že nás buduješ svým slovem. A Pane, my tě prosíme o odvahu. Pane, prosíme tě o to, abychom nebyli slabí, abychom nebyli tak nejistí, jak často jsme. A nejsme nejistí z bázně před tebou, ale jsme nejistí, protože naše nohy pevně nestojí na evangeliu. A tak to vyznáváme a prosíme tě, Pane, za to, aby si nás stavěl na pevný základ. Prosíme tě, Pane, za to, abychom byli skrz naskrz protchnuti evangeliem. Abychom rozuměli tvojí milosti víc a víc. Stavěli na ní. Pane, smiluj se prosím nad námi. A dej nám sílu, abychom byli tvým světlem. Abychom byli světlem v temnotě tohohle světa, v temnotě našeho národa, Pane. Dej, ať záříme jako hvězdy v tomhle pokolení převráceném. Pane, prosíme tě, smiluj se nad námi. Posiluj nás svým duchem. Dávej nám radost do srdce, když můžeme zvěstovat evangelium. Dej nám radost, kdybychom měli i trpět pro evangelium. A to tě prosíme ve jménu tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista. Amen.